რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. შემდეგ მიგიპატიშებთ მეათე სტუდიაში ყოველგვარ რადიო ჟურნალს. მარიამ კიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
ბრიუსელიდან გავრცელებული ცნობებით ევროკავშირის ლიდერებმა და თურქებმა მიაღწიეს შეთანხმებას მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ასრულებს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით ამ ქვეყანაში ფულის გამოძავლების ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, მათგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება საპროტესტო აქციები ეშენგეხებას ფარგლებში. უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. ევროკავშირის ლიდერებმა და თურქეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც მიგრანტთა კრიზისის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ორდღიანი თურქეთ ევროკავშირის სამიტის ბოლოს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სუბოტკამ ტვიტერით გაავრცელა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ თურქეთთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით 20 მარტიდან დაიწყება იმ მიგრანტების უკან თურქეთში დაბრუნება, რომლებიც საბერძნეთში თურქეთიდან ჩავიდნენ. თუმცა ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც დოკუმენტს ხელს ოფიციალურად მოაწერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ, რომელიც ბრიუსელში იმყოფებოდა თურქეთ ევროკავშირის შეხვედრაზე. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ 28 ქვეყნისაგან შედგარი ეს გაერთიანება კვლავინდებურად გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ამასთან მოგერინი სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს ყირიმის ნახევარკუნძულზე სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობის ზრდისა და რეგიონში ადამიანის უფლებათა არასახარბიელო მდგომარეობის გამო. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch მკაცრად აკრიტიკებს იმ ამერიკელი სამხედროების დაშას, რომლებმაც შარშან მონაწილეობა მიიღეს ავღანეთში მოქმედი ჰოსპიტლის დაბომბვაში. შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ დისციპლინური სასჯელი გამოუტანა სულ ცოტა 10 სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთა შეცდომებს მოხვა ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ კუთვნილი საავადმყოფოს დაბომბვა ჩრდილოეთ ავღანეთის კუნდუზის პროვინციაში. იმ საავიაციო დარტყმის შედეგად 42 ადამიანი დაიღუპა. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით ამ ქვეყანაში ფულის გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. ჩეხეთის მედიაში ის ეგრეთ წოდებულ კანონიერად ქურდად არის მოხსენიებული. პოლიციის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ეს დაკავება ნაწილია ოპერაციისა კოდური სახელწოდებით მორბუსი, რომლის ფარგლებშიც 2013 წლიდან მიმდინარეობს საქართველოდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან ჩეხეთში ჩასული მოქალაქეების თვალთვალი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ორგანიზებულ დანაშაულის ჩადენაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის გირაუს შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. გირაუს შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა ბრალდებულის მხარემ. როგორც პროკურორი აცხადებს, ჩატოიანის მიმართ ამხვეთ ზომათ პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებას დაეხმარა ნივთიერი მტკეცებულებების მოპოვებაში და განაგზობს სამართალ დამცველებთან თანამშრომლობას. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახკვეთ ზომათ პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილსა და ირაკლი ფხალაძეს. 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში. აქციის მონაწილეები თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში პროტესტს გამოთქვამენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივარი ალექსი პეტრიაშვილი. ამის შესახებ პეტრიაშვილის ადვოკატზე დაყნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს 26 თებერვალს თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე სხეულის განზრახ დაზიანების მუხლით, მაგრამ დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ ეს კვალიფიკაცია შეიცვალოს და საქმის გამოძიება მკვლელობის მთელობის მუხლით გაგრძელდეს.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახ მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიამბობთ ძველი საბუთების დიდნების მდიდარ კოლექციაზე, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ინახება.
ხელნაწერი წიგნები ინახება. მე-9 საუკუნიდან და მე-9 საუკუნის ანბანდიდის სახარება გვაქვს შემონახული, რომელიც ძალიან იშვიათია და წელს იუნესკოს მიერ შეტანილი იქნა მსოფლიო კულტურის ძეგლებს შორის. არა მარტო ეს მე-9 საუკუნის სახარება, არამედ ჩვენი 10 ხელნაწერი და საბუთი.
გამოახმაურებით ორი ცნობილი ფრანგი მწერლის, ფრედერიკ ბეკდებერის და დავით ფონკინოსის სტუმრობას საქართველოში.
მე და ფრედერიკი ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობ. მეც მის მსგავსად პირველად ვარ საქართველოში, მაგრამ მე 2 დღით ადრე ჩამოვედი. ის კი დღეს ჩამოვიდა. თან წინასწარ მითხრა, დააკვირდი თბილისს და თუ მოგეწონა, მომწერე და მერე მეც ჩამოვალო. და ხედავთ, საქართველოში ჩამოვიდა თუ არა, ქართულად დაიწყო ლაპარაკი. მე კი ჯერ ერთი სიტყვას ვერ ვთქვი.
შემთხვევით ინტერვიუს რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალურ დირექტორთან, პროფესორ ავთანდილ იმედაძესთან, რომელიც ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა და მრავალ საკითხზე გველაპარაკა, მათ შორის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გეგმებზე.
ჩვენ 2019 წელში, სადაც ახლა ვართ, ეს შენობა უნდა დავტოვოთ და გადავიდეთ ახალ შენობაში. მთქვით, რომ ის რეანიმაცია, ემერჯენსი, ესენი უნდა გაფართოვოთ და უნდა გაორმაგდეს მათი რაოდენობა. აუცილებლად უნდა იყოს რეაბილიტაციის ცენტრი გაკეთებული, რომ რეაბილიტაცია საქართველოს პრაქტიკულად მიმართულება ცუდი კი არ არის, საერთოდ არ არსებობს.
გეგმა მეტია. დარჩით ჩვენ სტალხებსე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ინახება ძველი საბუთების დეთნების უმდიდრესი კოლექცია, რომელიც აერთიანებს მე-19-მე-19 საუკუნეების 11000-მდე დოკუმენტს, მათ შორის მეფეების, დედოფლების, ბატონიშვილების, საერო და სასულიერო მოხელეების მიერ გაცემული წყალობის, შეწირულობის, ნასყიდობის, გაყრის, ფიცის, ბრძანების და განაჩენების სიგელებს. ძველი ხელნაწერების დიდი ნაწილი არქივში მიღებისას სავალალო მდგომარეობაში იყო, თუმცა ეროვნული არქივის რესტავრაციის ლაბორატორიის თანამშრომლებმა თითქმის ყველა მათგანის გადარჩენა შეძლეს. ძველი საბუთების რესტავრაცია და კონსერვაცია ახლაც მიმდინარეობს. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის რესტავრაციის ლაბორატორიის თანამშრომლები მე-14 საუკუნეში გადაწერილი ჟამ გულანის აღდგენაზე მუშაობენ. მერი ახობაძე, რესტავრატორი 58 წლიანი სტაჟით, ამბობს, რომ ეტრატის თითოეული ფურცლის გასწორებას, გაჭიმვას, გასუფთავებასა და მელნის დამაგრებას საქმის ცოდნისა და სიყვარულის გარდა მტკიცე ნებისყოფა სჭირდება.
ძალიან რთული გასაკეთებელი იყო. თითო ფურცლის დარბილებას, გასწორებას, რესტავრაციას თითქმის 20 დღე მოუნდა. თითო ფურცლისა, იმიტომ რომ დარბილებას დიდი დრო უნდა. ჩადებთ ექსეკატორში, გაივლის ეს პროცესი, ხელმეორედ უბრუნდებით, იმიტომ რომ არ ბილდება, ტყავია ეს და არ ბილდება. შემდეგ გაუკეთეთ რესტავრაცია. ჩვენ თვითონ ხელოვნური პერგამენტი შევქმნით და ისე გაუკეთეთ რესტავრაცია. შევღებეთ ფურცლები და მიუსადაგეთ ფერად თვითონ წინგს.
ციგნი, ანუ მე-14 საუკუნის ეტრატის ჟამ გულანი საქართველოს ეროვნულ არქივში 1923 წელს წალკის რაიონიდან შევიდა. ხელნაწერი 211 გვერდისგან შედგება და გადაწერილია სხვადასხვა ხელით. საწყის ასოებად გამოყენებულია ასომთავრული, შესრულებული სინგურით, რომელიც სულხან-საბას განმარტებით ეწოდება სახატავსა წითელსა შემზადებულს გოგირდითა და ტყვივით, ანუ ვერცხლის წყლით. აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის განმარტებით მოგვარებით გულანი ისეთივე ხასიათის კრებულია, როგორიც ბერძნული პანდექტი და მასში თავმოყრილია თითქმის ყველა საღმთის მსახურო წიგნი, რის გამოც ისეთი დიდი ზომისაა, რომ ხელში ვერ დაიჭერს კაცი. კორნელი კეკელიძეს ლიტერატურის ისტორიაში მოჰყავს ცნობა ანტიოქიის პატრიარქ მაკარისა, რომელსაც მე-17 საუკუნეში უმოგზაურია საქართველოში და ქართულ გულანს იმდენად წარუშლელი შთაბეჭდილება მოუხდენია მასზე, რომ შემდეგი სიტყვები უთქვამს: თითოეულ ქართულ ეკლესიაში იმყოფება უზარმაზარი წიგნი, რომელიც ჯორის საპალნის ცალს მაინც უდრისო. რაც შეეხება ჟამონ გულანს, ესაა გულანის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, შედარებით მომცრო კრებული, რომელიც ძირითადად შეიცავს დამნსა და ღმრთის სახურების სადღეღამისო ციკლის შემადგენელ ლოცვებს და საგალობლებს. თუმცა, როგორც ეროვნული არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი მანანა ჭუმბურიძე ამბობს, არქივში უფრო ძვირფასი ხელნაწერი წიგნებიც ინახება.
ხელნაწერი წიგნები ინახება მე-9 საუკუნიდან და მე-9 საუკუნის ანბანდიდი სახარება გვაქვს შემონახული, რომელიც ძალიან იშვიათია და საქართველოში სულ ასეთი მსგავსი სახარება არის სულ 3-4 და წელს რესკში შევიდა ეს იუნესკოს მიერ შეტანილი იქნა მსოფლიო კულტურის ძეგლებს შორის. არა მარტო ეს მე-9 საუკუნის სახარება, არამედ ჩვენი 10 ხელნაწერი და საბუთი.
მანანა ჭუმბურიძის თქმით, ეროვნული არქივი ასევე იწონებს თავს ძველ საბუთთა დედნების მდიდარი კოლექციით, რომელიც არქივში მისი დაარსების დღიდან შევიდა.
ეს საბუთები გროვდებოდა უმეტესწილად ეკლესია მონასტრებიდან, კერძო პირებიდან. ჩვენი სასიქადულო ისტორიკოსების არქის კაკაბაძე იასეც ინცაძე ექვთიმე თაყაიშვილი დადიოდნენ სოფელ-სოფელ, ქალაქ-ქალაქ, ეძებდნენ ამ ძველ საბუთებს, ოჯახებიდან აგროვებდნენ, ნუ ვინც იმეტებდა რა თქმა უნდა, და შემოქონდათ არქივში. ეს გახლავთ მეფეების და დიდმოხელების მიერ გაცემული საბუთები და თანადროული იმ პერიოდისა, რომელ პერიოდსაც ეხება. ვთქვათ, ჩვენთან საბუთები ინახება მე-17 საუკუნიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე. ეს იმითია საინტერესო, რომ ეს არის პირველწყარო.
სულ ჯამში ეროვნული არქივის ძველი საბუთების ფონდი შედგება 11,000-მდე ერთეულისაგან, რომელთა უმეტესი ნაწილი ჯერ კიდევ არქივში მიღების დროს იყო სავალალო მდგომარეობაში. თუმცა რესტავრაციის ლაბორატორიის თანამშრომლების ძალისხმევის წყალობით მოხერხდა მათი გადარჩენა და აღდგენა. რესტავრატორი მაია ბარათაშვილი გვიჩვენებს 1820 წლის 3 თებერვლით დათარიღებულ მამულისა და ყმის უდავობის წიგნს გოდოგანში მცხოვრები იასე კვიმსაძისა ნიკოლოზ ბაკურაძისადმი. დოკუმენტის მიხედვით ყმა მამული ეკუთვნოდა კვიმსაძეს, მაგრამ გაენათელმა მიტროპოლიტმა ეფთიმემ შესწირა გელათის მონასტერს და მიუხედავად იასეს მიერ სასამართლოში ჩივილისა მამული ეკლესიას დარჩა. იასე კვიმსაძემ 20 მანეთი ვერცხლის ფულის სანაცვლოდ დაწერა უდავობის წიგნი და პირობა დადო, რომ მისი და მისი ოჯახის მხრიდან მამულიც და ყმაც ხელშეუხებელი იქნებოდა.
ეს არის მელნით ნაწერი, ეს უდავობის წიგნი ძალიან ორიგინალურია და ძალიან მნიშვნელოვანია მასში როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის განხილვა და დავა როგორ მიმდინარეობდა. ეს დოკუმენტი უკვე ერთჯერადად გაწმენდილი და გასუფთავებულია, დეზინფექცია გაკეთებული აქვს. აი ნახეთ ამოხრეულია ადგილები, ეს უნდა შეივსოს, გაუკეთდეს სტიკები. აი აქეთ ეს თუ შეხედავთ დახვრეტილია და თანამედროვე იაპონური ქაღალდით უნდა მოხდეს ამის რესტავრაცია, ანუ შევსება.
ეროვნული არქივის ლაბორატორია, სადაც დოკუმენტების რესტავრაცია და აღდგენა ხდება, რამდენიმე ოთახშია განთავსებული. როგორც ლაბორატორიის უფროსი თამილა აფაქიძე ამბობს, ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე აპარატურით.
გამწოვი კარადებით, ქიმიური სხვადასხვა მოწყობილობებით, ღუმელსარეველა, სპეციალური ბიოსასტური, გამადიდებელი სანათი თუ სტერეომიკროსკოპი, აბსოლუტურად ყველა საშუალება აქვს ჩვენი ლაბორატორიის რესტავრატორს, რომ იმუშაონ უახლესი თანამედროვე აპარატურითა და უახლესი სარესტავრაციო მასალით.
თამილა აფაქიძის თქმით, ლაბორატორიაში მოხვედრილი დოკუმენტი გადის დამუშავების სხვადასხვა ეტაპს, დეზინფექციიდან კონსერვაცია აღდგენამდე.
დეზინფექცია საჭიროა უპირველეს ყოვლისა დოკუმენტის დაცვისთვის, ვინაიდან დოკუმენტის ზედაპირზე აღინიშნება თვალითაც, მიკროსკოპული გაშუქებითაც აღინიშნება სხვადასხვა მიკრობიოლოგიური ნადები და დეზინფექცია იცავს როგორც დოკუმენტს, ისევ თავად რესტავრატორს სხვადასხვა დაავადებებისგან. შემდეგ კი დოკუმენტი თუ საჭიროებს ზედაპირულ დამუშავებას ან გაწმენდას, უკვე ჩვენს ახალ სადეზინფექციო კარადებში რესტავრატორი ამუშავებს დოკუმენტის ზედაპირს სხვადასხვა ქიმიური საშუალებებით. თუ საჭიროებს დოკუმენტი რაღაცა ლაქის ან რაღაცა ცხიმიანი ნადების მოცილებას, თავისთავად მაგის საშუალებაც გვაქვს. აბსოლუტურად არ ვეხებით ტექსტს და მელანს, ვინაიდან არ დაზიანდეს და არ გაფერმკთალდეს ნაწერი. ხდება ტექსტის პირიქით გამაგრება სხვადასხვა საშუალებებით. შემდეგ კი უკვე ეგრეთ წოდებული უკვე მასალა დოკუმენტი მზად არის სრული სარესტავრაციო სამუშაოსთვის.
თამილა აფაკიძის თქმით, ეროვნული არქივის რესტავრაციის ლაბორატორიაში 2015 წელს სარესტავრაციო და საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 24,000-მდე ფურცელს, 427 ფოტოს, 14 წიგნს, 126 გაზეთს, 85 ტექნიკურ ნახასსა და 20 რუკას. ამჟამად, როგორც რესტავრატორმა მაია ბარათაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეროვნული არქივის რესტავრატორები წმენდნენ მელანს, ამაგრებენ და დაზიანებულ ადგილებს მუშავებენ საისტორიო არქივში დაცულ მე-17-18 საუკუნეების 100-ზე მეტ დოკუმენტს, მათ შორის ვალის წიგნებს, თამასუქებს, ნუსხებს, ეპისტოლარული ხასიათის მასალას.
უვლით, ვპატრონობთ, უკეთებთ რესტავრაციას, სათითაო ასოს უფრთხილდებით, რომ არ დავკარგოთ, არ დავაზიანოთ და ვიცით, რომ გაუძლებს ეს რესტავრირებული საქმე საუკუნეებს, არ დაზიანდება და თაობებს გადაეცემათ. და კაი რესტავრატორიც იმისაა, რომ არაფერი არ გაფუჭდეს და არ დაზიანდეს, პირიქით აღდგეს.
რესტავრირებულ საბუთთა შორისაა 1756 წლის 20 იანვრით დათარიღებული გაყრის წიგნი მუშრიბ მანუჩარ ნასკიდაშვილის ოჯახისა. გაინაწილეს სახლები და დედის დაკრძალვისათვის აღებული ვალები. გაყრა დაამტკიცა ქალაქის თბილისის მელიქ მამასახლისმა აღამ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
მასალსა ყოველკვირეულ მიმოხილვას კვირას მოისმენ თახაკი. პარასკევის აღამოა განვაგზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მუსიკით.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-chip-boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chee-boom, chee-boom, boom. Do-do-do-do-do, chee-boom, chee-boom, boom. Do-do-do-do-do.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ხოლკრო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გასუკვირაში თბილისს სტუმრობდა ორი ცნობილი თანამედროვე ფრანგი მწერალი, ფრედერიკ ბეგდებერი და დავით ფონგინოსი. ამ ორი ავტორის წიგნები ბესტსელერები არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელს მსოფლიოში. მათი რომანები მრავალ ენაზეა ნათარგმნი, მათ შორის ქართულად. ბეგბედერს პოპულარობა მოუტანა რომანმა 99 ფრანგი. ფონგინოს კი მისმა გახმაურებულმა წიგნმა დელიკატურობა. ამ ორივე რომანის მიხედვით მხატვრული ფილმებიცაა გადაღებული. ამ ავტორების ლიტერატურულ სამყაროში გამოჩენიდან არაერთი წელია გასული, თუმცა მათი პოპულარობა დღემდე არ იკლებს. ქართველი მკითხველი კი მათი ახალი რომანების თარგმანებს მოელის. თბილისში სტუმრობისას ბეგბედერი და ფონგინოსი მწერალთა სახლში ქართველ კოლეგებსაც შეხვდნენ. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟს.
წერალთა სახლში ენერგიულად, ხმაურით და იუმორით სავსეები მოვიდნენ. ეს აუდიტორიასთან ურთიერთობის წინასწარ არჩეული სტრატეგია იყო თუ სინამდვილეშიც ასეთები არიან, რთული სათქმელია, მაგრამ ის ერთი საათი, რაც ორმა ცნობილმა თანამედროვე ფრანგმა მწერალმა, ფრედერიკ ბეგბედერმა და დავით ფონკინოსმა ქართველ კოლეგებთან შეხვედრისას წერალთა სახლში გაატარეს, მოსაწყენი ნამდვილად არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოება დასაშვებზე მეტად ხმაურობდა, თანამედროვე ბესტსელერების ეს ორი ავტორი სინქრონული თარგმანის რეჟიმში სახერხებდნენ ხმა უკანა რიგებში მსხდომთათვის მიეწვდინათ. ქალბატონებო და ბატონებო, წარმოგიდგენთ დავით ფონკინოს. ასე გააცნო 99 ფრანკის ავტორმა ფრედერიკ ბეგბედერმა თავისი კოლეგა რომან დელიკატურობის ავტორი ქართველ მწერლებს. ეს ერთმანეთზე ლაპარაკის ფორმა შეხვედრის ბოლომდე შეინარჩუნეს.
მე და ფრედერიკი ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ. მეც მის მსგავსად პირველად ვარ საქართველოში, მაგრამ მე ორი დღით ადრე ჩამოვედი. ის კი დღეს ჩამოვიდა. თან წინასწარ მითხრა, დააკვირდი თბილისს და თუ მოგეწონა მომწერე და მერე მეც ჩამოვალო. დახედავთ, საქართველოში ჩამოვიდა თუ არა, ქართულად დაიწყო ლაპარაკი. მე კი ჯერ ერთი სიტყვას ვერ ვთქვი.
თქვა დავით ფონკინოსმა. მე კი რა ძალიან მომწონს ჩვენში, ეს არის მაღალი კლასის ინტელექტუალური დებატები. უპასუხა ბეგბედერმა. ჰო, რაღა საერთრი და რაღა კამიუ. იხუმრა ფონკინოსმა. ასე გააგრძელეს კიდეც ბოლომდე, ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად. ფონკინოსმა მათ ბოლო წიგნებზეც ილაპარაკა.
ჩვენი ბოლო წიგნები ერთდროულად გამოვიდა საფრანგეთში და მათ ერთი საერთო მახასიათებელი ჰქონდა. ორივე ეხებოდა წარსულში დარჩენილი ქალისადმი გადაცემას. ფრედერიკმა დაწერა არაჩვეულებრივი წიგნი უნასა და სელინჯერზე, ჩარლი ჩაპლინის მეუღლეზე. მე კი მხატვარ შარლოტ სალომონზე. ერთი წინადადებით რომ აღწერო, ეს არის წიგნები, რომლებიც ძველ ამბებზე მოგვითხრობენ. ორივენი ძალიან ჩართული და გადაცებულები ვიყავით ამ ამბებით.
ფრედერიკ ბეგბედერი დროდადრო თავის სმარტფონში იხედებოდა და წინასწარ მომზადებულ ქართულ სიტყვებსა და ფრაზებს ურევდა ლაპარაკში, რამაც იქ შეკრებილი საზოგადოება საკმაოდ გაამხიარულა. ამ სიტყვებზე დავით ფონკინოსის რეაქცია იყო: ვერაფერ სიტყვი, ნამდვილად კარგად ემზადება ხოლმე მოგზაურობისთვისო. მერე ბეგბედერმა თავის და ფონკინოსის რომანების საერთო ნიშნებზე ილაპარაკა, იმაზე, რაც ამ ორ ავტორს აერთიანებს.
ის, რაც მე და დავითს როგორც ავტორებს გვახლოებს, სიცილის სიყვარულია. ორივე ვფიქრობთ, რომ ლიტერატურა სიამოვნებაა, ხოლო კითხვის მოწყენა დანაშაული. თუმცა წერისა და კითხვის სიამოვნების მიღმა ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ძალიან სერიოზულ საკითხებზეც. თავის პირველ წიგნში დავიდი თავის დეპრესიაზე ლაპარაკობდა. მოკლედ, ჩვენ ერთად ბერდებით და ასაკთან ერთად სერიოზულდებით, რაც ცოტა სევდიანიც კია.
ბოლო დროს ფრედერიკ ბეგბედერი ხშირად სტუმრობს რუსეთს, სადაც მისი სცენარის მიხედვით მხატვრულ ფილმს იღებენ. რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაზე ლაპარაკს თავისთავად მოყვა ოკუპაციის თემაც.
ძალიან უცნაურია, რომ ჩვენ ორივეს გაგუჩნდა სურვილი ველაპარაკა ოკუპაციაზე. გატაცებული ვარ ამ თემით. ალბათ უფრო იმიტომ, რომ საფრანგეთიც იყო ოკუპირებული. ჩვენთვის საქართველოში ჩამოსვლაც ამაღელვებელი იყო, რადგან ვიცით, რომ თქვენი ქვეყანაც ოკუპირებულია. ჩვენც კი 70 წლის შემდეგ გვიჭირს ამაზე საუბარი. წარმოგვიდგენია, რამდენად რთულია ამაზე აზნყო შელაპარაკი.
პირველი მხატვრული ფილმებიც ერთდროულად გადაიღეს. ბონკინოსის რომანის დელიკატურობის და ბეგბედერის სიყვარული სამ წელს გრძელდებას მიხედვით. ბონკინოსმა იხომრა კიდეც, მერე ამან გამასწრო და მეორე ფილმიც გადაიღო.
ხშირად ძალიან ბევრს აინტერესებს, რატომ უნდათ მწერლებს ფილმების გადაღება. და მე მგონი, როგორც იქნა, ვიპოვე პასუხი. ალბათ იმიტომ, რომ ყველა მწერალი ოცნებობს კინოთეატრში გამოკეთოს ადამიანები და მოსმენა აიწულოს. აი სწორედ აქ და ახლა ვაკეთებ დაახლოებით ამას. თუ არ ვართ მის გვერდით, ვინც ციგნს კითხულობს, კითხულთან შეხება არ გვაქვს, მის ემოციას ვერ ვიგებთ. იქ კი კინოდარბაზში შეგვიძლია დავაკვირდეთ მათ. უსმენ და უყურებ ხალხს, რომელიც იცინის იმაზე, რაც შენ დაწერე. ძალიან ძლიერი ემოციაა. ჩვენ გვიყვარს კონტაქტი.
სადაც ახსენებენ ბეგბედერს, იქ სულ ახსენებენ რომან 99 ფრანკს. და სადაც ახსენებენ დავით ფონკინოს, არასოდეს ავიწყდებათ რომან დელიკატურობის ხსენებაც. ეს სწორედ ის წიგნებია, რომლებითაც ისინი ცნობილები გახდნენ. და ალბათ რამდენი ახალი რომანიც არ უნდა დაწერონ, ამ წიგნებს მათ მუდამ შეახსენებენ. აი რას ამბობს ფრედერიკ ბეგბედერი 99 ფრანკზე.
ძალიან მოხარული ვიქნებოდი, ისევ ისე მშვიდად გამეგრძელებინა წერა, როგორც 99 ფრანკამდე. მაგრამ ამ წიგნს უეცარი წარმატება ხვდა წილად. და ამ წარმატებას ჩემს ცხოვრებაზე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა. მე დავიწყე ცხოვრება ისე, რომ ამ რომანის პერსონაჟს დამსგავსებოდი.
მერე საუბარში დავით ფონკინოსის ჩაერთო.
რაღაცნაირად დავშორდი ამ წიგნს და განსაკუთრებული სიყვარული რომან დელიკატურობასთან აღარ მაკავშირებს, რადგან ყოველთვის ფიქრობ შემდგომ პროექტზე. ახლაც ორ კვირაში საფრანგეთში ჩემი ახალი წიგნი გამოვა. ბეგბედერს ვუთხარი კიდეც, რომ ის ჩემი წიგნის პერსონაჟია. და მას შემდეგ, რაც მან პერსონაჟებზე თქვა, შეიძლება მომინდეს კიდეც, რომ ფრედერიკ ბეგბედერი გავხდე, ოღონდ საღამოს 6 საათამდე.
ჰო, ერთხელ ეგრე მეც ვიყავი ველბეკის რუკადა ტერიტორიაში ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც კოკაინის 17 დოზით კვდებაო, თქვა ბეგბედერმა. მანაც აღნიშნა, რომ როცა მკითხველთან შეხვედრებზე დადიან, უფრო ხშირად თავიანთ მომავალ წიგნებზე სურთ საუბარი და არა მათ ბესტსელერებზე. მან საკებარი სიტყვები არც ფონკინოსის მიმართ დაიშურა. თქვა, რომ ის ძალიან პოპულარულია საფრანგეთში, რომან დელიკატურობას იმდენი მკითხველი ჰყავდა, რომ მას შეეძლო გამეორებულიყო შემდეგ წიგნში, რადგან ასე დროს ცნება საკმაოდ დიდიაო. მაგრამ მან შეძლოდა დაწერა აბსოლუტურად განსხვავებული რომანი შარლოტა, საკმაოდ გაბედული წიგნი. ფრედერიკ ბეგბედერმა თავის ბოლო რომანსაც ილაპარაკა უნასა და სელინჯერზე.
ჰქონდა პატივი შეხვედროდი ჩარლი ჩაპლინის ქალიშვილს ანის და მან გვაჩვენა სელინჯერის წერილები. ცხადია, მე არ მაქვს მათი გამოქვეყნების უფლება. ისე ბოლომდე მაინც არ შემცდარ ვარ ამ წერილის გრძნობებში, რომელიც წერილებს წერს ქალს, რომელიც სხვაზე გათხოვდება. მეც გამოცდილი მაქვს, რას ნიშნავს წერილებს წერდე გოგოს, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს.
ბეგბედერი და ფონკინოსი წავიდნენ, თუმცა მათი ქართველი ფანების სიმრავლით თუ ვიმსჯელებთ, ალბათ გამომცემლობები მათი ახალი რომანების თარგმნაზეც იფიქრებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით კობა ლიკლიკაცე
ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერებმა ბრიუსელში მიაღწიეს შეთანხმებას რომელიც მიგრანტთა კრიზისის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ორდღიანი თურქეთ-ევროკავშირის სამიტის ბოლოს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ ტვიტერით გაუწელა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ თურქეთთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად 20 მარტიდან დაიწყება იმ მიგრანტების უკან თურქეთში დაბრუნება, რომლებიც საბერძნეთში თურქეთიდან ჩავიდნენ. თუმცა ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც დოკუმენტს ოფიციალურად მოაწერს ხელს თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის საგანგებო განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 28 ქვეყნისაგან შემდგარი ეს გაერთიანება კვლავინდებურად გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით ამ ქვეყანაში ფულის გამოძავლის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. ჩეხეთის მედიაში ის ეგრეთ წოდებულ კანონიერად ქურდად არის მოხსენიებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის გირაო შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები კამპანია ეს შენ გეხებას ფარგლებში. აქციის მონაწილეები თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში პროტესტს გამოთქვამენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ. თბილისის პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. მას ცეცხლსასროლი იარაღით ჭილობა მიაყენეს 26 თებერვალს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეს სხეულის განზრახ დაზიანების მუხლით.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თონით წერს ირაკლი კუპრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას სოცმარტს. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დრო წარმოგიდგინოთ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი ავთანდილ იმედაძე, რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი, პროფესორი. ის გუშინ გვესტუმრა ჩვენი რადიოს პრახის ბიუროში. საუბარი რამდენიმე თემას შეეხო, მათ შორის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მოდერნიზაციის გეგმებს და თავად ბატონ ავთანდილთან მის სახელთან დაკავშირებულ ბოლო გახმაურებულ შემთხვევას. ავთანდილ იმედაძემ გაუკეთა ოპერაცია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერს ალექსი პეტრიაშვილს, რომელიც მსმენელმა ესეიცის 26 თებერვალს თბილისში დაჭრას. თუმცა ავთანდილ იმედაძეს პირველი შეკითხვა დაუსვი რესპუბლიკური საავადმყოფოს სახელწოდებას. მას ოფიციალურად ჰქვია აკადემიკოს ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა.
ჩვენ ოფიციალურად დღეს რესპუბლიკური საავადმყოფო არ ჰქვია. ეს არის აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა. დავსვით საკითხი, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რებრენდინგი და სახელის გარდაქმნა უნდა მოხდეს, იმიტომ ეს სახელი არის თვითონ ბრენდი, რომელიც აუცილებელი არის.
თქვენ გულისხმობთ
რესპუბლიკურ საავადმყოფოს. დღეს თქვენც, ჩვენც შიდა მიმოქცევაში და გარეთაც ხმარობთ რესპუბლიკას. თუმცა ოფიციალურად ეს რესპუბლიკური საავადმყოფო არსაც არ საფუძვლზე ოფიციალურად ვამბობ. ჩემს ავიზიტო ბარათში უბრალოდ რომ ხალხისთვის გასაგები იყოს როგორც კი აძლევთ იმ წუთში კითხვებები და რა ნიკოლოზ კრიპშტე სად მუშაობს საქართველოსიც კი. ამიტომ უბრალოდ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს საკითხი დადგება და დღესაც ძალიან აქტუალურია რომ სახელი შეიცვალოს. დაუბრუნდეს სახელი და ერქვას რესპუბლიკური სამეფო.
მრავალი აწლეულის ისტორია
აქვს. რა თქმა უნდა, ეხლა იქ სადაც არის, ეს არის 40 წლიანი ისტორია. 42 წელია უკვე გასული.
მესმის. ბატონო ავთანდილ, თქვენ ბოლო ხანს, უფრო ზუსტად თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში ჩანდით მედიაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი გახმაურებული უსიამოვნო ამბავი მოხდა საქართველოში 26 თებერვალს თბილისში დაჭრეს ერთ-ერთი პარტიის ლიდერთაგანი ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთაგანი და თქვენ ბრძანდებოდით მის მკურნალი ექიმი, ხო სწორია?
დიახ, მე ვიყავი მკურნალი ექიმი და ოპერატორი, ოფჩენ ოპერატორებს ვეძახით, ვინც გააკეთებს ოპერაციას.
ბრძანდებით უროლოგი, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის ქირურგიული დისციპლინა.
დიახ, ეს არის ერთ-ერთი ქირურგიული დისციპლინა, უროლოგია, ამიტომ მას დასჭირდა ჩარევა, ოპერაციული ჩარევა სულისხმობ.
ეს იყო ცეცხლსასროლი არაღით მიღებული ჭრილობები.
ეს იყო ცეცხლსასროლი ჭრილობები, რომელიც ჰქონდა მიყენებული რამოდენიმე ადგილას, დაახლოებით 3-4 ჭრილობა აღინიშნებოდა. თუმცა მადლობა ღმერთს, რომ ისე ჩატარდა ოპერაცია და გაიარა, დღეს აბსოლუტურად ჯანმრთელია.
ბატონო ავთანდილ, რა მინდა გკითხოთ? ალექსი პეტრიაშვილი მას შემდეგ რაც დაიჭრა, ავტომატურად მოიყვანეს თქვენ საავადმყოფოში? აი როგორ ხდება ეს? რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იღებენ კონკრეტული რაიონების ტერიტორიაზე ურგენტული ოპერაციების საჭიროების დროს, თუ აი როგორ არის ეს სისტემა?
ის დანაშაული, სადაც დაჭრეს ალექსი პეტრიაშვილი, მოხდა საბურთალოს რაიონში, ამიტომ ავტომატურად სასტრაფოს პირველი, ესე იგი, რაც აქვს სასტრაფოს, რომ მithumetes როცა ასეთი პიროვნება არის და რომელიც ეს არის, ჩვენ მერწმუნეთ, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო დღეს არის ცენტრი, რომელსაც ყველაზე ძლიერი და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამას ვამბობ, ძლიერი ემერჯენსი აქვს. ეს არის ამერიკული მოდელის ემერჯენსი, რომელიც პირველად ჩამოყალიბდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
საქართველოს
ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე. მეიოს კლინიკასთან ერთად და ამერიკელებთან ერთად შეიქმნა ეს ემერჯენსი. დღესაც ეს მოდელი ძალიან წარმატებით მუშაობს, რომელიც სხვადასხვა კლინიკაში უკვე გადავიდა. ამიტომ ერთი რაც ჩვენ გვაქვს, ჯერ ეს ტერიტორიალური ოპერატესობა. მე ეს
თქვენ გულისხმობთ, რომ ცენტრალურ ადგილას მდებარეობს.
ცენტრალურ ადგილას მდებარეობს საბურთალო, ვაკე, ვეზისი და აი ამ რაიონები, სადაც ჩვენი საავადმყოფო რა თქმა უნდა გამორჩეულია და ამ პრინციპით რა თქმა უნდა პირდაპირ სასტრაფო მოიყვანა ჩვენთან.
ესე იგი, სასტრაფო ოპერაციის საჭიროების შემთხვევაში თბილისის საკმაოდ დიდი ნაწილის პაციენტები მოყავთ პირდაპირ თქვენთან. ამიტომ თქვენ ინფორმაცია მოგეპოვებათ, არ ვიცი რამდენად მოგეპოვებათ სტატისტიკა, როგორია ასე ვთქვათ დინამიკა, მატულობს ასეთი ოპერაციები ძალადობის შედეგად მიყენებული დაზიანებების გამო ოპერაციების საჭიროება? როგორია თქვენი დაკვირვება?
ჩვენ ამას ძალიან მტკივნეულად აღვიქვამთ, აი იმიტომ მერწმუნეთ, რომ ჩვენც ვართ ქიმები, იმ საზოგადოების წევრები, რომელსაც ეს გვაწუხებს და პერიოდულად ვაკეთებთ ამ კვლევებს, რომ გვინდა რომ ნახოთ, არის მომატება, არ არის მომატება, რომ ჩვენი გულისტკივილი უთხრათ შესაბამის ორგანოებს და უთხრათ, რომ აი არის მომატება, ჩვენ დაჭრილებზე, არა კრიმინალზე, კრიმინალის მომატება ჩვენ არ ვიცით, მაგას ჩვენ ვერ. ჩვენ ვამბობთ, თქვენ როგორც ბძანეთ, რომ დაჭრილების მომიმატა, ძალადობა მომიმატა და ასე. და არის რაღაცა ტალღისებური, ეს შეიძლება იყოს ცოტა მომატება, მაგრამ აი იმ ზღვარს, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ იყო სხვა წლებში, წელს ან გასულში, თუმცა არის თვეები, სადაც შეიძლება იყოს.
მაგათ სხვა წლებს რას გულისხმობთ?
მე გულისხმობ აი გასულ წლებს. გასულ წლებს არა აქვს მნიშვნელობა.
10 წლის ინანდელ პერიოდს
სამ. ან 5 წლის, ან 3 წლის, ან სხვა თავრობის დროს ამას არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ აი 2 წლის წინ აი ამ თავრობის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ფიქრობ საგანგაშო მდგომარეობა იყო და მაშინაც გამოვთქვი ჩვენი ეს აზრი, რომ არჩევნების შემდეგ მოიმატა, რა თქმა უნდა, იყო მატება დაჭრილების ილი ოდალადოვის.
თქვენ გულისხმობთ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების
შემდეგ რაღაც პერიოდი, მაგრამ მე დაგითხრათ, რომ მე უკვე ეს ნელ-ნელა ჩაცხრა.
ბატონო ავთანდილ, მინდა გკითხოთ საქართველოში არსებულ სამედიცინო კლინიკების განვითარების პროექტზე. აი ამ პროექტის ჩარჩოებში მთავრობამ გამოაცხადა ტენდერი გარკვეული საავადმყოფოების რეაბილიტაციისთვის. ესე იგი, ეს ტენდერი შეეხო, მე როგორც ვიცი, სამ საავადმყოფოებს შორის თქვენი საავადმყოფოც არის რესპუბლიკური, მის გარდა ონკოლოგიური და ბავშვთა ინფექციური. და აი ამ ტენდერთან დაკავშირებით რეაბილიტაციის მიზნით სამმა კონსორციუმმა გააკეთა გარკვეული წინადადებები და მათ შორის მოწონებული იქნა ალფა მედიკის კონსორციუმის წინადადება, მსმენელმა რომ იცოდეს, ვიტყვი, ეს არის ავსტრიული კორპორაცია. და უკვე გაიმართა პრეზენტაცია ამ კორპორაციის მიერ, პრეზენტაცია, რომელზეც მედიაშიც გავრცელდა ინფორმაცია და მე როგორც ვიცი, თქვენ წესრებოდით ამ პრეზენტაციას.
იმდენად საჭირო პროექტი არის დღეს ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის, რომ აი უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ ჯანდაცვის პრობლემები სულ უფრო და უფრო იჩენს აწითავს და ეხლაც არის პრობლემები, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩვენი მონაცემებით მილიარდზე მეტი თანხა გადის დღეს საქართველოს სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ტურიზმის
ანსამბლს.
ამიტომ
იქნებ თქვათ ძალიან მოკლედ რა ქვეყნებში.
რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნებია, მაგრამ მისაწვდომი გახდა ჩვენი ხალხი და ეს არის თურქეთი.
თურქეთი
ეს არის აჯიბადენის კლინიკები, ლილის კლინიკები და ასე შემდეგ. აი იმდენად ეს გადის, რომ მილიარდამდე, ესე ხო წარმოგიდგენთ, ეს არის ძალიან დიდი თანხა, მაგრამ ამას დავით ამანიბოთ, რომ ის ხალხი იმ სრულ ყოფილ სამედიცინო იმას ვერ ღებულობენ.
მომსახურებას.
იმიტომ შეიძლება ვერ ჩავარდნენ იმ ხელში, ვისთანაც უნდა მივიდნენ. თურქეთი ახლა დიდია, ჩვენთანაც შეიძლება მოხდე რესპუბლიკური სამონტობოში და შეიძლება ვერ მოხდე ისეთ ეკიმსაც, რომელსაც ნამდვილად არ არის ახლა.
და ენის ბარიერიც არსებობს.
ენის ბარიერიც არსებობს. მეორე, რაც ყველაზე მთავარი არის, მათ შემდგომ ჭირდება რეაბილიტაცია, რომელიც პრაქტიკულად ვერ ღებულობენ, იმიტომ დროის გამო ფინანსური
ბიუჯეტი.
ამას ჭირდება მონიტორინგი შემდგომი, ამ მართვა ჭირდება ამ დაავადებას ყველა ეს თავი დანება, მარტო ოპერაციის გაკეთება და რამე არა. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პრობლემებია და მეორე ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის კიდე საქართველოში, რომ პრაქტიკულად სახელმწიფო კლინიკები არ არსებობს.
იმიტომ რომ მოხდა მრავალი კლინიკის პრივატიზაცია და ეს პრივატიზაცია სამაგიეროდ არ შეხებია თქვენს კლინიკას, მაგალითად.
ჩვენს კლინიკაზე მე დავთქვა, რომ ის თითქმის პრივატიზირებული იყო, დამთავრებული იყო მოლაპარაკება, ვერ მოესწრო თანხების გადარიცხვა გადმოცემა, თორემ ეს ოფიციალურად პრეზიდენტის ბრძანებით და ის უკვე გადაცემული ჰქონდა პირდაპირ მიყიდვის წესით. ძალიან დიდი დრო დასჭირდა ამის გამოსყიდვას. გაბათილებას ამ ხელშეკრულების. ამიტომ ნამდვილად ვთვლი, რომ ეს რომ მომხდარიყო დღეს საქართველოს იქნებოდა ძალიან დიდ პრობლემაში. დაახლოებით 80% ცოტა მეტი არის კერძო კლინიკები. და ეს პროექტი, რომელიც ახლა ხორციელდება, ეს იქნება ძალიან დიდი გადატრიალების პირველი
შაბათი. გავიმეორებ სამედიცინო კლინიკების განვითარების პროექტი.
რაშიდაც იგულისხმება რესპუბლიკური სამონტოპო პირველ რიგში, ეს არის ონკოლოგიური ცენტრი, ეს არის ბავშვთა სამონტოპო.
შეიძლება უკაცრავად წერია კიდე ცნობებში პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. აი მერწმუნეთ, რომ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ რაღაცა სამედიცინო მომსახურებაზე, თუ არ იქნება პირველადი ჯანდაცვის სრგოლები. აი ეს გვაჩვენა ახლა აი ამ გრიპის ვირუსის გავრცელების იმან, რომ ხალხმა პირდაპირ ციცხე აუწევს, რაღაც პრობლემა გიმწუჩი, რეკავს სასტრაფო უნდა მივიდეს ელემენტარული რაღაცები, რომ მას აქ ხველას იცხე და მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა ცენტრები, ზერთეთრი ცენტრი ჩვენთან იყო და პრაქტიკულად ჩვენ ავიღეთ ეს ფუნქცია პირველადი ჯანდაცვის ფუნქცია.
თქვენ გულისხმობთ რესპუბლიკურ
მასამდე. დაახლოებით 3000 პაციენტი გავატარეთ ჩვენ დაახლოებით 15 დღის განმავლობაში. სატელეფონო ზარი უამრავი 2500 თუ რაღაცა და აი
თებერვალში
მოხდა. რაც რო ყოფილიყო აი ეს პირველადი რგოლები პაციენტებს ეცოდინება, რომ ისინი უნდა მივიდნენ მითუმეტეს
ჩვენთვის კარგად ცნობილ პოლიკლინიკებში
ალბათ და მითუმეტეს ეს უკვე ფინანსდება სახელმწიფოს მიმართ. ესე იგი თქვენ არ წარმოგიდგენთ რა ხელა დიდი შვება არის. პაციენტი მიდის, მას ექიმის კონსულტაცია უფასოა, გარკვეულ ჯგუფს უფინანსდება, ზოგს ნაწილი, ზოგს არანაწილი. ესე გააჩნია პენსიონერია, რომელი ჯგუფის ის არის და
მაგრამ აი ეს პირველად იჯანდაცვის ობიექტები, მათ შორის პოლიკლინიკები საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია და სჭირდება.
არა, აღარ არის სავალალო მდგომარეობაში, პრაქტიკულად აღარ არის. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ჯანდაცვის ობიექტს პირველად, რომელიც გაყიდული არ არის და არ არის კერძო სტრუქტურის დროში. აქაც ისეთი პრობლემა არის, იცი, ძალიან საინტერესო პირველად რომ დაიწყო ეს ხალხმა, აი ჩემი ოჯახის წევრებმა არ იცოდნენ სად ვიყავით ჩვენ გაფორმებული და ისინი ფულს ღებულობდნენ. ცოტა უფრო ოჩაღმა ხალხმა პოლიკლინიკის ხელმძღვანელმა აიღენ სიები პირდაპირ მიიმაგრენ ეს თავის რაიონების მიმოხედვით და ის ფულები ყოველთვიურად კაპიტაციის ფულებს
სახელმწიფოს ისე რომ ბევრს არაფერს აკეთებდა.
არა, ნუ არც იცოდა იმან, არც იცის პრაქტიკულად. დღეს ეს უკვე დაიხვეწა ამ რეგულირებაში, სახელმწიფო უფრო შევიდა რომ ნახა ასეთი რაღაცები დახვეწილი არის ეს და 570 მილიონი დღეს გამოყოფილი არის ჯანდაცვაზე. საყოველთაო ჯანდა 570 მილიონი ხო წარმოგიდგენ? აი ამ ხელა თანხა არის გამოყოფილი და ეს უნდა მოხმარდეს, კარგად უნდა იყოს უკვე ხალხს. მე მუშაობდი ექიმად და ხელმძღვანელად მუშაობდი იმ პერიოდშიც, როცა 2012 წლამდე სხვა და ფინანსება იყო, არ იყო საყოველთაო ჯანდაცვის ის.
მაგათ თქვენ 2012 წლამდე იყავით რესპუბლიკური საავადმყოფოს
გენერალური დირექტორის მოადგილე ვიყავი. მაშინ მოადგილე ვიყავი. მანამდე ვიყავი გუდუშაურში დეპარტამენტის უფროსი ვიყავი, ნუ კიდე MD-ის ჰოსპიტალში ვიყავი, ბარნოვის სახელობის კლინიკაში, იქაც სამსახურის უფროსი ვიყავი. ყოველ შემთხვევაში თუ ვიცი ეს და ჩართული ვარ.
შიგნიდან
ვიცი და
ბატონო ავთანდილ, ჩვენ აუცდით იმდენი მნიშვნელოვანი საქმეების გადაება. დიახ, ალფამედიკის შესახებ. დიახ,
ჩვენ მქონდა შეხვედრები, იქ არ იყო მარტო ალფამედიკა წარმოდგენა. ჩვენი კლინიკები გადაეცა საპარტნიორო ფონდს ბალანსზე. ჩვენ ვიყავით ეკონომიკის
საპარტნიორო ფონდი, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო საინვესტიციო
ფონდი. დიახ. ჩვენ ვიყავით ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. დღეს გადაეცა საპარტნიორო ფონდს ეს და მათთან თანამშრომლობს ეს ალფამედიკა და ალფა მედიკასთან ერთად თანამშრომლობს სხვადასხვა კომპანიები, ძალიან დიდი
პროფესიული
სერიოზული კომპანიები. ეს არის დაგეგმარებაში ღებულობს ირლანდიური კომპანია, ძალიან კარგი ხალხი. 180 კლინიკა აქვს გაკეთებული ევროპაში და მსოფლიოში.
ბატონო ავთანდილ, მაპატეთ, თქვენ წერხა ნახსენეთ, რომ ეს ემერჯენსის გაყოფილება თქვენ საავადმყოფოში არის ამერიკული მოდელის. ესე იგი ნაწილობრივ უკვე მოდერნიზებულია ხომ თქვენი კლინიკა?
ჩვენი საავადმყოფო 2007 წელს ნაწილი ემისი ახალი აშენდა. დანადგარები ეს ყველაფერი ყოფილი პრემიერის მიერ ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ იქნა ეს დაფინანსებული ეს პროექტი. დაახლოებით თვითონ ამბობს 60 მილიონი დაჟდა, მაგრამ როგორც ხდება, მთლიანად 60 მილიონი მიზნობრივად არ მოხმარდა ამას და რაც განაწყენა მაშინ ბატონ ბიძინა და არ გააგრძელა პროექტი. თორე ეს პროექტი მე მაქვს კაბინეტში ახლა, რომელიც 3 მილიონი ნახევარი ევრო არის გადახდილი, რომელიც დასრულებული უნდა ყოფილიყო უკვე სხვანაირად ეს პროექტი. ჩვენი რეანიმაცია აბსოლუტურად მუშაობს ამერიკულ სტანდარტებზე. ის გაიდლაინები, რომელიც აქვს რეანიმაციის და პროტოკოლები, აბსოლუტურად დღეს ევროპული და ესეთი ის არის.
მაგრამ გინდათ კიდე უფრო უკეთესი.
ეხლა რომ მეკითხებიან, კარგია ისინი რომ შემოდიან? რა თქმა უნდა კარგია. ამის წინ ვიყავი მიუნხენში, ტექნიკური უნივერსიტეტის, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის კლინიკის ხელმძღვანელოს, კი. და კლინიკა აქვთ, მაგთ და მათ ხელმძღვანელებს შევხვდი და ერთ რა გჭირდებათო ჩვენგან? და ჩვენ აი ვიყავითო პეტერბურგშიო და მათმა გვითხრენო რომ იცი თუ რაო, ჩვენო კაი ექიმებიო, მაგრამ აპარატურა არ გვიგარაგავდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? და მე ვთქვი, ჩვენ ისეთი აპარატურა გვაქვს, რომ ივანიშვილი მაშინ 60 მილიონი რო ჩატო, მართლა ყველაფერი გვაქვს. მე რა ეს აღარ დავიწყებ ახლა ჩამოთვლას და უთხარი, მაგრამ ჩვენ ეს გვაქვს, თქვენი გამოცდილება, თქვენი მიდგომა და თქვენი პროფესიონალიზმი გვაქვს. ჩვენ თუ ახლა ვთქვით, რომ აი ჩვენ არავის სწავლა არ გვინდა, ეს დაღუპავს როგორც მედიცინას, ისე საქმეს. რა თქმა უნდა, ესენი ძალიან აღლად განან და ყველა ის ხალხი, ვინც ჩვენთან მუშაობს, ყველას თითქმის გავლილი აქვს ევროპული სკოლა და იქიდან წამოვიდნენ და იმხელა გამოცდილება აქვთ მენეჯმენტში და იმხელა კლინიკების მართვაში.
თქვენ ალფამედიკს გულისხმობ? ვისთანაც თანამშრომლობთ?
ალფამედიკს თანამშრომლობთ და ვისთანაც მე შეხვედრები მქონდა. თავარი ისინი გვისმენდნენ და ჩვენც უსმენდით და ჩვენ დავრწმუნდით, რომ ეს არის ისეთ ხალხის ხელში, რომელმაც ნამდვილად ეს პროექტი განხორციელდება.
დიახ და დაგეგმილია ძალიან დიდი ფულის ჩადება. 500 მილიონი.
ეხლა 500 მილიონი.
ლარი, დოლარი?
არა, დოლარი არის, მაგრამ ეს 500 მილიონი არ არის მარტო ამის რეაბილიტაციაში ჩადებული.
არა მარტო რესპუბლიკური.
არა მარტო რესპუბლიკური, არა ეს არის ფარმაცევტული ბიზნესი, ეს არის წარმოება, წამლების და ასე შემდეგ. იქ სხვადასხვა მიმართულებაა. დაახლოებით ჩვენთან არის ჩადებული 100-150 მილიონი, რომელიც სავსებით საკმარისი არის. ეს მოხსნის, ახო წარმოგიდგენიათ, რომ 1 მილიარდის ნახევარი რო დარჩეს ჩვენთან და ეს მიგრაცია შეწყდეს, ხო წარმოგიდგენთ, რამხელა ბიუჯეტი შეივსება და ამას თავი დაანებეთ ის ქვეყნები, რომელიც არის ირანი, რომელიც არის აზერბაიჯანი, რუსეთის ეს ნაწილი და სხვა, პირიქით ჩვენთან იქნება მიგრაცია, რომ აი ესეთი კლინიკა გაგეთება.
და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თავად საქართველოს მაცხოვრებელთა კომფორტი, რომ სადღაჩორს არ უნდა წახვიდა და
ეს იგი მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ რა იქნება კიდე ეს რო გაგეთება. ძალიან ბევრ ჩვენ თანამამულეს, რომელიც არის ძალიან წარმატებული სხვა ქვეყნებში, აი მე ახლა ამერიკაში, გერმანიაში. აი ძალიან ბევრი ახლა არ მინდა რომ ეწყინოთ მათ, რომ რო ახლა
ეს ისეთი თქვენი კოლეგები, ექიმები, რომლებიც ხოჩი
მოღვაწეობენ, ხო წარმოგიდგენთ, ისინი ჩემი ასაკის უკვე და უფრო ისინი ცდილობენ უკვე წამოვიდნენ უკვე და ისინი რო წამოიღებენ იმ მოდელს, წამოიღებენ იმ გამოცდილებას, რომელიც დღეს არ ეძლევათ მათ, უნდა წამოსვლა თავისი
ოჯახები. მაგრამ ასეთქო
სამუშაო ადგილი ხო წარმოგიდგენთ, ის მათ უნდა დახვდეს ისეთ სამუშაო ადგილი, რომ ჯერ ესეთი უნდა იმუშაონ, ბევრი უნდა კონდეთ სამუშაო ადგილი. მე მეორე თვითონ ბაზა უნდა იყოს. ეხლა ამხელა საავადმყოფო რო კეთდება, ხო წარმოგიდგენთ 640 საწოლზე. 640 საწოლზე ეს იმას ნიშნავს, რომ ორი ამაჩქარებელი რაღაცა ეს MRI, PET-ი, ეს ყველაფერი ამას მართვა ჭირდება. ჩვენ სამედიცინო მენეჯმენტზე ისეთი ჩავარდნა გვაქვს, ნუ ეხლა
სად უნდა მიიღოს კაცმა განათლება სამედიცინო მენეჯმენტი?
აი ეხლა რა ხდება? ძალიან კარგი პიროვნება არის ბატონი გია ხუბუა, ყოფილი უნივერსიტეტის რექტორი ჩვენ ჯავახიშვილის. ის ეხლა მოღვაწეობს მიუნხენში, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი არის, ძალიან კარგი და გულშემატკივარი, ესეთი გულშემატკივარია ქვეყნის და მან დაგეგმა შეხვედრა.
მაბატიეთ ბატონო ავთანდილ, მსვენელისთვის გასაგები რო იყოს, თქვენ ახლა გძანდებით პრაღაში, მაგრამ ჩამოგძანდით მიუნხენიდან, სადაც საქმიანი ვიზიტი ყავით და იქ პროფესორ გია ხუბუას ორგანიზებით გამართა შეხვედრა
ტექნიკური უნივერსიტეტის დეკანთან, სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანთან, პეტერ ჰენინსკენთან გამართა და მასთან ჩვენ დავგეგმეთ რამოდენიმე საკითხი, რომლებიც მართლა გტკივა. ახლა ეს სამედიცინო მენეჯმენტი ახლა რაც არ უნდა ვიძახოთ, ჩვენ უკვე აი მენეჯერები ვართ. აი ამ ხელა მოცულობის პროექტს უკვე სხვა განათლება ჭირდება და სხვანაირი მომზადება ჭირდება და ძალიან კარგი არის კიდე ერთი რამ, მე ხე გადავდივარ სხვადასხვა იმაზე, მაგრამ იმდენად საინტერესო საკითხებია. ახლა მეორე შეხვედრა გქონდა ძალიან საინტერესო შტაინბაისის უნივერსიტეტის რექტორთან. შტაინბაისი არის ფუძემდებელი დუალური მოდელის გერმანიის განათლების და პრემიერმა აღნიშნა, ჩვენმა პრემიერმა გიორგი კვირეგაშვილი, რომელიც არა იცის რომ ეს მენეჯმენტი რამხელად მნიშვნელოვანია და მართვა და ეს კადრების მომზადება და მან თქვა რომ უნდა გადავიდეთ გერმანულ აი ამ დუალური პროგრამაში.
შეიძლება განმარტეთ რა არის ეს დუალური, ანუ ორმაგი მოდელი, ორმხრივი
მომზადება დაიწყება პირდაპირ დასამქმებელთან ერთად უმაღლეს სასწავლებელში. ეხლა შეხედეთ რა ხდება. ეს ამაში იქნება სამი სუბიექტი ჩართული: სტუდენტი, პროფესორი და დამსაქმებელი. და მათ უკვე იცის დამსაქმებელმა და ამ სტუდენტმაც იცის, რომ დაამთავრებს უკვე აქვს თავისი ადგილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირებს აი ამ ხალხის რომ ამთავრებენ და მერე გადბიან საქართველოსთან
და დასაქმების. და ბატონო ავთანდილ, კიდევ ბოლოს მინდა გკითხოთ, საბარაუდოდ ალფა მედიკის კონსორციუმი განახორციელებს ამ პროექტს, ეს ნიშნავს სამედიცინო კლინიკების პირველად იჯანდაცვის ობიექტების მოდერნიზებას და თუ აქამდე მიდგა საქმე, როდის მოხდება ეს თქვენ საავადმყოფოში, არის თუ არა კონკრეტული გეგმა?
ჩვენ მიდის უკვე კონკრეტული ლაბარგი, ჩვენ გვაქვს თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა ამ ალფა მედიკასთან და სხვა მასთან დაქირავებულ კომპანიებთან. კიდევ ამბობ, ინგლისელები არიან, ინდლანდელები არიან. ყოველ შემთხვევაში დღეს დაგეგმილია, რომ 2018 წელში დამთავრდეს ეგრეთ წოდებული ონკოლოგიური პროექტი. მაგით მეორე საკითხი არის, ესე იგი ჩვენი საავადმყოფოს ბაზაზე როგორი იქნება, იქნება ერთიანი ეს რაღაც გაერთიანება იქნება თუ ცალცალკე იქნება და ჩვენი ტერიტორიად მაგრამ მე ვთვლი რომ უნდა იყოს ერთიანი ეს ერთიანი მართვა უნდა იყოს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მიმართულება ონკოლოგიური ბავშვთა რაღაცა მაგრამ ეს ერთიან ჰოლდინგში უნდა იყოს მოქცეული
და აი როდის უნდა მოელოდეს საქართველოში პაციენტი ან პოტენციური პაციენტი რომ ამუშავდება აი იმ სახით, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ პაციენტს აღარ დაჭირდეს, ვთქვათ, უცხოეთში წასვლა, მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, როდის დასრულდება მოდერნიზაციის ეს ახალი ეტაპი.
ახალი ეტაპი კიდევ ვიმეორებ, 2018 წელს ნაწილობრივ უნდა დასრულდეს და ონკოლოგია უნდა გადმოვიდეს მთლიანად ონკოლოგიის ცენტრი და 2019 წელს ეს პროექტი უნდა იყოს დასრულებული. ჩვენ 2019 წელს, სადაც ახლა ვართ, ეს შენობა უნდა დავტოვოთ და გადავიდეთ ახალ შენობაში. მათ გააკეთეს კვლევები ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვთქვით რომ ის რეანიმაცია, ემერჯენსი, ესენი უნდა გაფართოვდეს და უნდა გაორმაგდეს მათი რაოდენობა. აუცილებლად უნდა იყოს რეაბილიტაციის ცენტრი გაკეთებული, რომ რეაბილიტაცია საქართველოში პრაქტიკულად მიმართულება ცუდი კი არ არის, საერთოდ არ არსებობს. საერთოდ არ არსებობს, უნდა იყოს რეაბილიტაცია და ბევრი-ბევრი საკითხები, რომელიც 2019 წელს ეს უნდა იყოს დასრულებული. ამასთან ერთად კი იქნება ორი ამაჩქარებელი, სამი პეტი, სიტყვაზე ვთქვათ, კომპიუტერი, მაგრამ 20 საოპერაციო არის გათვალის რომელი ხო წარმოგიდგენ, მაგრამ ამას უნდა კადრები. ჩვენ ეხა არსებული კადრები რომ მომიყვანოთ, ეხა რაც არ უნდა კარგი დანადგარები მოიტანოთ აპარატურა, ვერ გავწდებით, გამიგეთ? ძალიან ცოტა. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ აქედანვე უნდა დაიწყოს კადრების მომზადება, გადამზადება. ყველას უნდა მიეცეს საშუალება. ალფა მედიკის პირდაპირ ის არის, რომ არავინ არ იქნება სახში გაშვებული, ყველას მიეცემა საშუალება გადამზადების, მომზადების, სწავლის, რა საკითხებს არ უნდა იყოს, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამასთან ერთად ახალი კადრები მარტო იმ არსებული სტაფით ჩვენ ვერ მოახერხებთ ამხელა კლინიკის მართვას. 20 საოპერაციო ხო წარმოგიდგენ? ამიტომ რასაც ვიმეორებ, ეს ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებს ჩვენთვის, აი ჩვენი თანამომავლეების დაბრუნება საქართველოში.
ამბობს რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი პროფესორი ავთანდილ იმედაძე, რომელიც გუშინ გვეწვია რადიო თავისუფლების პრახის ბიუროში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებს 3-ოდე წუთში. შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. Okay.